Radio Okapi.
Bansango na Beto, folk and culture of Sierra Africa.
Okapi.
Kitezo mafunda tono vimba na ndambu tala ntola bana ntoto na beto alu yalu ya Angola mefukusa ya kemingi na kizunga ya kabinda vonda pea suyu mbuto alu yalu Felicien Mbidi ya kabidi ya kembuto alu yalu ya kizunga bakungo kumaka kuna beto zabano mwabandi kangu. Ngemba ya kileka kileve bilumbu ya nakasumba lesa na kizunga katanga seleka kuna kutu kilumba kena kufwa batu awa mkuna beto tulitumba sola kati Jean-Luc Kamba ya radio tele de Gracia kasumba lesa mpemba tukutu kwa kena kunataka batu na mbunza kindu na kizunga mandi maya mwona naka na kiluma bubi ya veiki kuma sona bulaka diboko na meza mukanda kileve mutu mosi jitoma ya vwana tukutu kulenda kutambula ve mkuna mwosi mvimba ya kisalu yei batata ba mama tala mkufi ya basangwa konso msera Afrika kena tila ve Matondo mindi ya kanavisi kanyos ben bakama samna kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu na radio kapi beti kena kuzibula yao beme mona yao na kitezo wabana ya insi na beto mafunda tano na nkama musu na makumi sambar na musi ya mbola mataja Angola mekul na kizunga soyo buwela ya kanaka binda nyoso ya katuka kilumba tano tina kitadno ya mposu meka tona kuluta kele mbuta luyalu ya kizunga ya bakungu ya kena kutalaka mamba bwala ya mepesa nsangu yai na basinga radio kapi mingi na nimba ya nzetelo ya nisalaka na mwanda wapia nitalaka batu na mbuta Felicien Mbidi ya Kite Mbidi na alolo ya Dani kina nzita
bao ke basi sabao na mutindo ya mbote ve mpe beto ikele na kakalakani samu na kusaji sabao mpe na kulandila bao beto ke banza ti yao ke mfunu ti beto kangula konsila mosi na mbanza Kongo na soyo na kabinda mpe na makela beto kuzabati ikele na lukutakanu mosi ya kesalamaka kati ya bantuadisi ya bizunga yonso zole ya baisi Kongo mpe Angola na lukutakanu ina bao ke tubilaka mamu ya mitala baisi yonso zole beto taloma na bantuadisi ya kizunga na kusaji sa lukutakanu ina samu ti beto tubila mambo ya bana ya Kongo mingi ya bao mekula
na kasoki ya mtali ya kepulusu musme bula batu sole masasi ya vwana kana nkokila ya na lubefu centre babena na tabao na inzo ya nena lusansu kaka kuna na lubefu musme lwala na dipeka ina nkaka na dikulu peba mekanga pulusu na blizu makasi kepeza bensangu ya Inosa Olenga.
Mambu yonso ya ntikaka ntangu ya bapulusi kangaka mbuta jongelo ya bao fundaka samu na mambu ya mfuka mpe ya zavisaka ti ya nditafu wa unkwa mbongo ikele kapiten Leonard Shango ntuadisi ya bapulusi na lubefo ya pesaka iswa samu na kukanga mbuta ina ntuadisi ya teritoire meza visa ti bapulusi ina ya tribunali ya nene ya lusambo tindaka vandaka na nsuka ya kisalu na bao mosi na bao na zina ya Mathieu bulaka masasi na leke ya jongelo ya bamfula makumi zole na zole ya zolaka veti bao kanga mbuta na yandi disasi mosi ya pulusi ina bulaka bukaka diku ya mwana mosi ya mvula kumi na zole bantu ina zole ya mebaka masasi ikele na lupitalo ya nene wapi minganga ya bambuta ikele ve samu bau zole kuendaka na lukutakanu mosi na loja kapiteni Leonard Shango mizavisati ya ndike sosa ntete na kuzaba kikuma ya bapulusi ina bulaka masasi kansi bau meka ngapulusi ina mpe bau kekinga bamvutu ya dinaka ya kusosa sosa ya bau meyantika
kaka na bantangwa blizu makasinge fono kuzabati ngemba kileka kileve na kasumba lesa na kizunga katangwa bizafisaka nukua basangu yae kubano liantuko ngona betu kena yao na mpimpa mazono batu wameza banave fuwaka mutu mosi mpena ntangu ya mekatuwa na ndamba bimvuka nkangwa kekuna mfunu ya kileve na kutanga bantala batu bake na kufuwa kuna na site ya kasumba lesa ya kena ndilu na kati nse na betu avonda pinsi ya zambi tuni ya selika ntangu yae ya kiankuna betu Jean-Luc Kamba ya radio tele de Gracias ya kasumbalisa
ntalu ya bantu ke bulama na bantu meza bana veke na kubuelama na konso sabala na mbanza kasumbalesa na kutuba ya société civile na konso sabala bake tanga ntalu ya bantu tatu ya ke bulama kaka bantangu ina keza pisati bantu ya bulama kame bakaka imene lufu wa katuka aluyantiko angona ya tatu na bakarte mingi ya mbanza ina bambuta ya société civile ya kasumbalesa ke funda kusosa sosa ina mantuadisi ya mbanza ke sala nkatu kupesa bambutu ya mefu anakana nandamu nandi mtuadisi gilandi ya bampulusi na kasumbalesa Mbalesa buyaka kuzabisa mabanza nandi samu na diambwina. Mtuadisa mbanza ya kasumbalesa mpe buyaka kuzabisa ya yandi mabanza. Na kutalaka diambu yai ya kukonda lukengelo bantuadisi ya soeze sivila kasumbalesa kelomba na bantuadisi ya mbanza. Na kusala nyoso samu na kukanga bimfumbulu na kesala mambu ya bumbuanzina mpeke na kupesa nkangu wonga.
pena mbanza kindu bwala kimpuma kizunga mani matuni betke dikala daka kintuwa di mpamave ntango kele mingi ya sonas bandaka na kiluma bubye na kulomba na ngolo mikanda ya matoma vwana peba tukutuku ya kena kutambulaka bapulusu anzila vwandaka na bandambu nyoso damu tindu yae kutambula batu kumaka pasi na kutala tiba tukutuku ya kena kunataka bau ya vilaka na babalabala tuni ya sede kange sola lakati mkuna betu die done tumamobile inke betu lenda sima na nyoso lutaka kuna
Katuka anantangu ya sambano wa suka bampulusi ya nzila mwanganaka na bandila anene ya mbanza bwela diaka na baparking sama kulomba na binati ba matoma tia batukutuku mikanda na bau ya assurance. Binati ya batukutuku baina amefutaka ve mpaku ina tambulaka ve bubu. Bageza pisati, manaka yae ya kufutisa bampaku ya assurance ke pesa bau mpasi na gisalu na bau ya kunata bantu tibima na bau. Yafuana diaka aguza pisati, ntalo atike ya batukutuku ya kesa laka taksime bwela mafe. Kansi nkangu vwandaka na mpasi ya kutambula na kati ya mbanza samna kukonda bataksi yai ya kesa disaka bau samna kukwenda na bifulu na bau ya kisalu bisada ya sonas kangaba tukutuku mingi ya bana taka nanzo na bau ya kisalu wapi na ntuala kubaka batukutuku na bau banko na yofwete kufuta assurance na bau bisalu yai ya kufutisa bampaku utakwisa landakana nanda angona mosi
Tuni tumamamba matondo mingi na bantongu nyoso angeme katuana kupesa beti na kilumba bubi yae beti vutoka awa na mbanza kinchasa wapi mwinda snel kena kuzengana konsontangu na bakatia mingi na bakatia nkaka bake na kumunaka diaka yao ve mbala nkaka sana kukonda bantinga to diaka na kukonda transformateur kifonusu anene ya kena katia jilo binza ya delvo na komini angalima ya medungisa bubi ya bangonda zula mvimba nkato mwinda yae blizu makasi Michel Kifindangoi kumaka kuna eseleka mubanza Tidiamba kutuba kele
Yantika ngonde ya zole Ntangu mingi ya kartie Jelo Binza Peba kartie ya ikile na nzunga Delvo Kekonda kuran Munkiti mosi ya kesalaka na chambre froide mezabisati Bima na yandi mingi mebe basamu na kukonda ya kuran Minkiti mingi mezabisati Giambu ina mebe visa kisalu na bau Beto wa mbangi mosi Ya umeluta bangonda zole Beto ikile na kuran ve Beto ikile na bigonsa mingi Bimpumbulu uke kwisa samu na kusala beto imbi Beto ikile na ba machine mingi kelombati Beto vana na kuran Kana kuran ikile ve kisalu mpei kelevé beto ke bebi sambongo mingi sam na kusumba carburant ntwadi sasnel delvo mesabisati diambuina ke salama samu babalabala yankaka ikelevé na ba transformateur mpe bansinga mbuta wilindonga mebola na kuzabisati transformateur ya nene ya vanaka kusalisa bantu ya quartier ina mebeba yantika ngonde ya meluta mpe transformateur ya feti ke pesa kaka courant na ba chambre froide fioti na ba magazini mpe na ba boutique samu na kukonda ya courant nkangu ke benda courant na muyibi nandamu ya snel ba mesabisati mambu tafutuka na ndonga kina ntangu ya ba tatu la transformateur ya nkaka nanda muna yandi ntwadisa snel na mambu ya kukabula kura na kisha samiza bisati bawi ikele na kubongisa ba transformateur ina
ata komutinde ya blaze makasinge fonse matiki mbuka kena kulandila kadinaka kufutuka diaka bisala bilangana kizungu ekwateur mesepela mingi na nzetola bambuta ya isalaka na kilumba sabame katona kuluta na tigi toki ya bumba na kutuba mbuta rasha omar ya fonaka na nitu wa kimbuka yae bamebongisa ba kilometre makumi na nonvimba banzila kena kunataka bima malanga ya fonape mabulu ya batu kena kubakaka mazabunkete makumi zole na iyo onvimba ya mekatona kutunga mampe batu kutuku kumi na zole ya mepesa manabazo zone ya santé tonu ya kekuna ba mezo mpi bankeni mingi ya loso ya nkwanga ya vwana masangu mpe nguba ya seleka batata bambaba tala mutindo betu mekatona kumanisa basangu na ndinga kikongo kasina benyoso ya lanaka betu na nkufi beza psaka kufuku sama ya bana ntoto na betu wa kongo kisha saa na kizunga ya soyo ya vwana pe na kabina na insi angola kiteza mafunda tanda mwamvimba mpe mbuta luyalu ya kizunga ba kongo kena kutalaka mambabola mbuta Felicien Mbedi ya kati Mbedi kumaka na mwanda ya fanaka samu na kutalaba umpebe kondwa kave na kutuba inki mtu na ngemba kileka kelewe bilumbu yae na kasumba lesa ya kena ndiluti insi ya zambi kasibingi na kizunga katanga wapi ulu mnyo subake na kufabatu biza pisanke ka inki mtu na tunitu mamaba za bisaka betu mpebe kondwa kave na kutala inki mtu na sonas mebula diboko na meza batu kutuku ya fanape matoma kena mikanda ve lena kutambula ve ngonda mose mvimba tala inki mtu ndu ya batu kutuku vwanda kave bubi yae ya silika na usalusu ya mimikindu na njila mashini konsumusi ya Afrika ya katukaka kusala mpiko pesa batangwe na tola kinzonzolo mezodila beno luzingu ambote na mabuta na beno na luzola mfumu Zambi betamona na kilu mambazi mpembazi na suka tavona Patricia Mwanda Buleu
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi